Існує легенда, ніби тієї миті, коли герцог Лето пішов у засвіти, у небесах над палацом його пращурів на Каладані пролетів метеор. Принцеса Ірулан – вступ до історії Муад'Діба для дітей. Барон Владимір Харконен стояв біля ілюмінатора пришвартованої баржі, яку він зробив своїм командним постом. Далі, за портом, він розглядав осяяну пожежею ніч Арракіна. Усю увагу Товстун зосередив на далекій оборонній стіні, де його секретна зброя виконувала свою роботу – вибухова артилерія. Гармати гуркотіли біля печер, куди відступили воїни герцога для останнього бою. Віддалене помаранчеве полум'я, лавина каменів і пилу в коротких спалахах. І вже люди герцога приречені на голодну смерть, впіймані, наче тварини в норах. До барона долинало далеке гупання, барабанний бій, що відчувався крізь металеву обшивку корабля. Гуп-гуп. А тоді гуп-гуп. Ну хто б подумав про відродження артилерії у дні силових щитів? Від цієї думки барон гмикнув. Передбачувано, що люди герцога побігли до печер, а імператор оцінить, як розумно я зберіг життя наших із ним об'єднаних сил. Він підправив одну з маленьких силових підвісок, що захищала товсте тіло від сили тяжіння. Осміх розтягнув його рот аж до обвислих щік. Шкода втрачати таких солдатів, як люди герцога, подумав він і посміхнувся ще ширше, підсміюючись із самого себе. Але жаль має бути жорстоким. Він кивнув. Поразка, за визначенням, передбачає безповоротні втрати. А людині, здатній ухвалювати правильні рішення, увесь всесвіт упаде до ніг. Боязких кроликів потрібно відшукати і загнати в нори. А як же іще їх контролювати і розводити? Він уявив своїх солдатів бджолами, що спрямовують кроликів. І подумав, бренить медоводень, коли багато бджіл на тебе роблять. За ним прочинилися двері. Перш ніж обернутися, барон роздивився відображення в затемненому ніччю склі ілюмінатора. Пітер де Вріс зайшов до кімнати в супроводі Уммана Кудгу, капітана особистої гвардії барона. За дверима метушилися люди, виднілися овечі морди вартових. Вони завжди намагалися здаватися тупими в його присутності. Барон обернувся. Пітер пальцем торкнувся чуба в глузливому вітанні. «Добрі новини, мілорде. Сардаукари привели герцога». «Звісно, привели», – прогуркотів барон. Він розглядав похмуру підступну маску жаноподібного обличчя Пітера. І очі, затінені щілини найглибшої сині. «Скоро доведеться позбутися його», – подумав барон. «Він майже вичерпав свою корисність. Дійшов до миті, коли стане для мене загрозою. Однак спершу потрібно, щоб люди Арракіса зненавиділи його. Ну а тоді вони приймуть мого любого Фейда Рауту як спасителя». Тепер барон зосередився на капітанові гвардії – Уммані Куду. Гостра, як лезо, лінія щелеп. Схоже на носок чобота підборіддя. Цьому чоловікові варто довіряти, адже його вади добре відомі. «Перш за все, де зрадник, який видав мені герцога?» – запитав барон. «Він має отримати свою нагороду». Пітер повернувся на одному носку і кивнув охоронцям, які чекали ззовні. Трохи метушні в темряві, і Юе зайшов усередину. Його рухи були стриманими і слабкими. Вуса звисали над багряними губами. І тільки старі очі сяяли життям. Юе ступив 3 кроки і спинився, послухавшись Пітерового наказу. А тоді стояв і дивився на барона через простір стіни.
«А, лікар Юе? Мілорде Харконене? Я чув, що ви подарували нам герцога».
«Моя частина угоди, мілорде».
Барон перевів погляд на Пітера. Той кивнув. Тоді барон знову поглянув на Юе.
«Отже, дотримуємося букви угоди». «А я?» – він виплюнув слова. «А що мав зробити я навзаєм?»
«Ви чудово пам'ятаєте, мілорде Харконене».
Тепер Юе замислився, прислухаючись до дзвінкої тиші годинника у своїй голові. Він читав у поведінці барона ледь помітні знаки. Ванна вже померла, пішла на той світ, і вони нічого більше їй не зроблять. Інакше вони б досі мали вплив на слабкого лікаря. Поведінка ж барона свідчила, що впливу більше нема,
усе скінчено».
«Правда?»
– запитав барон. «Ви обіцяли звільнити мою ванну від страждань». Барон кивнув.
«Отак, тепер пригадую. Саме так, я обіцяв. Саме так ми змогли обійти імперське кондиціонування. Ви не могли дивитися, як корчиться ваша бенегесерицька відьма у пітеревих посилювачах болю. Звісно, барон Владимір Харконен завжди дотримує свого слова. Я обіцяв звільнити її від страждань і дозволити вам воз'єднатися з нею. Нехай буде так».
Він махнув рукою Пітерові. Сині очі Пітера враз заскляніли. Його рухи стали плавними і котячими. Ніж у його руці зблиснув, наче кіготь, коли ментат устромив лезо в спину Юе. Старий закляк, не відводячи погляду від барона.
«Тож воз'єднайся з нею!» – вигукнув барон.
Юе стояв, хитаючись. Його губи ворушилися з неймовірною чіткістю, а голос лунав у надиво вивіреному ритмі.
«Ви гадаєте, що перемогли мене? Ви гадаєте, я не знав, що купив для моєї ванни?»
Він упав, не зігнувся і не ослабнув, звалився, неначе дерево.
«Тож воз'єднайся з нею», – повторив барон,
але його слова видалися лишень слабкою луною. Юе сповнив Харконена перечуттям біди. Барон зосередився на Пітері. Дивився, як ментат витирає лезо шматком матерії, як м'яке вдоволення сяє в синіх очах.
«То ось як він убиває власноруч», – подумав барон. «Це корисно знати». «Він видав нам герцога?» – запитав барон.
«Звісно, мілорде», – відказав Пітер.
«Так приведіть його».
Пітер кинув погляд на капітана гвардії, який негайно пішов виконувати наказ. Барон опустив погляд на Юе. Судячи з того, як він упав, можна запідозрити, що в ньому деревина замість кісток.
«Ніколи не міг змусити себе довіряти зрадникам», – сказав барон. «Навіть тим, кого зрадниками зробив я сам».
Він поглянув крізь затемнений ніччю ілюмінатор. Барон знав, що ця чорна непорушність належить йому. Біля печер, край оборонної стіни, більше не лунали артилерійські залпи. Пастки нори надійно запечатано. Враз мозок барона збагнув, що нема нічого прекраснішого за абсолютну порожнечу чорноти. Хіба що біле на чорному. Сріблясто біле на чорному. Біле, як порцеляна. Але непевність не полишала його. Що мав на увазі той старий дурень-лікар? Звісно, він мав здогадатися, що чекає на нього наприкінці. Але він щось говорив про поразку. «Ви гадаєте, що перемогли мене?» Що він мав на увазі? Герцог Лето Атріт пройшов крізь двері. Його руки скували ланцюгами, а на орлиному обличчі виднілися брудні смуги. Мундир порвався там, де з нього зривали емблему. Тканина звисала клаптями на поясі, звідки вирвали щит, не розстебнувши паски на мундирі. Погляд герцогових очей був гарячковим і потьмянілим.
«Чудово!» –
мовив барон. Він завагався, глибоко вдихнувши. Він знав, що говорив надто гучно. І від того давно сподівана мить утратила частину своєї знати. Нехай той чортів лікар буде навіки проклятий. «Здається мені, нашого доброго герцога поїли», – сказав Пітер. «Он як Юе піймав його для нас». Пітер повернувся до герцога. «Вас напоїли, любий герцогу?» Голос долинав звідкись далеку. Лето відчував пута, біль у м'язах. Потріскані губи й опалені щоки, сухий присмак спраги, що шелестів у горлі. Однак звуки видавалися приглушеними, неначе лунали крізь пухнасту ковдру. І бачив він не мав через ковдру, лише розпливчаті силуети.
«А як щодо жінки й хлопчика, Пітере?» – запитав барон. «Досі нічого не чути».
Пітер облизнув губи.
«Ти мав щось чути?» – вибухнув барон. «Що?»
Пітер зиркнув на капітана гвардії, а потім знову на барона.
«Людей, яких відрядили виконувати завдання, мілорде, їх... знайшли».
«То що? Вони відзвітували про успішне виконання завдання?»
«Вони мертві, мілорде».
«Звісно, мертві. Мене цікавить...»
«Вони були мертвими, коли їх знайшли, мілорде».
Обличчя барона зблідло.
«А жінка і хлопчик?»
«Жодного сліду, мілорде». «Але там побував хробак. Він з'явився, коли ми оглядали місце події.
Можливо, все, як ми й сподівалися, нещасний випадок. Ймовірно.
Ми не покладаємося на ймовірності, Пітере. А як щодо зниклого топтера? Чи підказується щось моєму ментатові?
Хтось із людей герцога, вочевидь, утік на ньому, мілорде. Убив пілота й утік.
Хто з людей герцога?
Убивство було чистим і тихим, мілорде. Можливо, Хават або Галек, чи, може, Айдаго, або хтось із найвищого командування.
Ймовірності.
Пробурмотів барон. Він глянув на накачану наркотиками постать герцога, що похитувалася перед ним.
Ситуація під контролем, мілорде, зауважив Пітер. Ні, не під контролем. Де той дурний планетолог? Куди подівся Кайнц?
У нас є ідея, де він може бути, і за ним уже послали.
Щось мені не подобається, як цей слуга імператора нам допомагає,
пробурмотів барон. Слова долинали крізь пухку ковдру, але деякі з них сягали свідомості Лето. Ні знаку жінки й хлопчика. Пол і Джесіка втекли, а доля Хавата, Галика й Айдаго досі була невідомою. Лишалися крихти надії.
«А де перстень з герцогською печаткою?» – запитав барон. «На пальці його нема».
«Сардаукари сказали, що коли вони забрали Атріда, перстня не було, мілорде», – відказав капітан гвардії.
«Ти надто швидко убив лікаря», – зауважив барон. «Твій прорахунок. Ти мав попередити мене, Пітере. Ти поквапився. А це може нашкодити нашій справі».
Гарконен насупився.
«Імовірності».
Думка синусоїдальною хвилею звивалася у свідомості Лето. Пол і Джесіка втекли. У його пам'яті зринуло ще дещо. Угода. Він майже згадав її. Зуб. Частину вже пригадав. Капсула з отруєним газом, уживлена у фальшивий зуб. Хтось казав йому пам'ятати про зуб. Зуб був у роті. Герцог відчув його обриси язиком. Зробити треба тільки одне – різко розкусити. Не зараз. Той хтось наказав йому зачекати, доки барон не опиниться поруч. Хто казав йому це? Пригадати не вдавалося.
«Чи довго він іще лишатиметься в такому стані?»
– запитав барон.
«Може, з годину, мілорде?» «Може», – пробурмотів барон, повертаючись до щорнілого нічного вікна. «Я голодний».
«Ось той розпливчастий сірий силует. Барон», – подумав Лето. Силует хитався туди-сюди, пританцьовуючи кімнатою. І кімната то збільшувалася, то стискалася, то ставала яскравішою, то темнішала. Вона поринала в темряву, а потім заливалася світлом. Час для герцога обернувся на послідовність шарів. Він плив крізь них. Я маю зачекати. А ще там був стіл. Лето доволі чітко бачив стіл. І велетенського, товстезного чоловіка по той бік столу, перед яким лежали рештки їжі. Лето збагнув, що сидить на стільці навпроти товстуна. Відчув кайдани і паски, що втримувало його зболіле тіло на стільці. Герцог усвідомлював, що час минає, але не міг відстежити його плин.
«Гадаю, він приходить до тями, бароне».
Шовковистий голос. «Пітер».
«Я бачу, Пітере».
Гуркотливий бас. «Барон». Лето відчув, як світ навколо нього набирає чіткості. Стілець під ним став твердим, а пута запекли. Тепер Лето чітко бачив барона. Він дивився на рухи ворожих рук. Барон постійно до чогось торкався. До краю тарілки, до ручки ложки. Проводив пальцем по складці на щоці. Лето зачаровано спостерігав за тими порухами.
«Ви чуєте мене, герцогу Лето?» – мовив барон. «Я знаю, що чуєте. Нам би хотілося знати, де можна знайти вашу наложницю і дитинча, яке ви з нею прижили».
Лето жодним чином себе не видав, але баронові слова прийняли його хвилею спокою. Отже, це правда. Пол і Джесіка не в них.
«Ми тут не в ігри граємося», – прогримів барон. «Ви мали б здогадатися».
Товстун нахилився до Лето, розглядаючи обличчя полоненого. Баронові дуже муляло, що він не може поквитатися з ним сам на сам, без свідків. Те, що інші бачать, справді королівську гідність у такій скруті, може викликати небажаний інтерес. Лето відчував, як до нього повертається сила. Зараз спогади про фальшивий зуб вимальовувалися так чітко, ніби шпиль на рівнинному краєвиді. У його зуб вживлено капсулу з отруйним газом, що за формою нагадує нерв. Герцог пригадав, хто вставив цю смертельну зброю йому в рот. Юе. Затьмарений наркотиками спогад про те, як повз нього протягнули мертве тіло, серпанком огортав свідомість Лето. Він знав, то був Юе.
«Ви чуєте галас, герцогу Лето?»
– запитав Барван. Лето збагнув, що чує жаский стогін людини, що захлинається власним болем.
«Ми схопили одного з ваших солдатів, переодягненого у Фрімена», – сказав барон. «Ми дуже швидко розгадали маскування. Самі розумієте, очі. Він наполягав, що його відрядили шпигувати за Фріменами. Я трохи пожив на цій планеті, любий кусене. Ніхто не шпигує за тими пустельними покидьками в лахмітті. Скажіть, ви купили їхню допомогу? Ви відправили до них жінку та сина?»
Лето відчув, як його серце стискає страх. Якщо Юе спровадив їх до пустельного люду, Пола та Джесіку шукатимуть, доки не знайдуть.
«Ну, жвавіше, відповідайте», – підбадьорював барон. «Бо ж часу зовсім небагато, а біль на відстані руки. Не доводьте до цього, мій любий герцогу».
Барон поглянув на Пітера, який стояв біля герцогового плеча.
«У Пітера немає із собою всього арсеналу засобів, але я певен, він здатен імпровізувати».
«Імпровізація часом є найкращим рішенням, бароне». Шовковистий, улесливий голос. Лето чув його над вухом.
«У вас був запасний план», – вів далі барон. «Куди ж ви відправили хлопця та жінку?»
Харконен зиркнув на руку Лето.
«Бракує вашого персня. Він у хлопчика?»
Барон підвів погляд, зазираючи герцогові у вічі.
«Мовчите», – скрушно відповів барон. «Невже ви змусите мене робити те, чого б мені не хотілося? Пітер удасться до простих дієвих засобів. Я згоден, часом вони найефективніші. Але не зовсім добре те, що мушу вас таким речам піддати».
«Розпечена олія на спину. Чи може на повіки?» – сказав Пітер. «Або ж на інші частини тіла. Це особливо ефективно, коли жертва не знає, куди олія крапне потім. Надійний метод. І зрештою є щось прекрасне у візерунку з білих пухарів на голій шкірі. Чи не так, бароне?»
«Витончено»,
– кисло відказав барон. «Ці рухливі пальці». Лето дивився на товсті долоні і мерехтливі прикраси на масних руках, їхній невпинний рух. Крики болю, що долинали крізь двері, діяли герцогові на нерви. «Кого ж це вони піймали?» – запитував він себе. «Може, Айдаго?»
«Повірте, любий кусене», – вів далі барон, – «я не хочу доходити до такого».
«Ви думаєте про нервові закінчення, що марно волають про допомогу, яка не прийде?» – промовляв Пітер. «Знаєте, а це мистецтво».
«Ти просто дивометець», – буркнув барон. «А тепер зроби ласку, помовч».
Лето враз спали на думку слова, сказані Гурні Галлеком, коли той побачив портрет барона. «І я бачив звірину, що виходила з моря, а на її головах богозневажні імена». «Ми гаємо час, бароне», – відказав Пітер.
«Можливо».
Барон кивнув.
«Знаєте, мій любий Лето, а зрештою ви все одно скажете, де вони. Є такий рівень болю, за який ви легко продастеся».
«Він певно має рацію», – подумав Лето. «Якби не зуб, і той факт, що я справді не знаю, де вони». Барон схопив шматок м'яса, запхав його до рота, повільно пережував, ковтнув.
«Треба підійти з іншого боку», – подумав він. «Тільки погляньте на цю шляхетну людину, яка вважає себе непідкупною»,
– глумився барон.
«Тільки погляньте на нього, Пітере».
А сам тим часом міркував.
«Так, дивіться на герцога-зухвальця, що думає, ніби його неможливо купити. Дивіться, як його стримують мільйони часточок себе самого, що по краплинці продають кожну мить нікчемного життя. Якщо його підняти і потрусити, то він задзеленчить. Порожній, проданий. Яка різниця, як тепер помирати?»
Кумкання в коридорі замовкло. Барон побачив, як Уман Куду, капітан гвардії, з'явився у дверному прорізі і похитав головою. Полонений не видав потрібної інформації. Ще одна поразка. Годі панькатися з дурним герцогом, м'якодухим блазнем, що не розуміє, як близько він від пекла, на відстані нерва. Ця думка втішила барона і подолала його небажання завдавати болю особі шляхетного походження. Враз він відчув себе хірургом, що безупинно робить ножицями маленькі надрізи, зрізає маски дурнів, відкриваючи сховане під ними пекло. Всі вони кролики. І як вони скорчилися, щойно побачивши хижака? Лето дивився крізь стіл і запитував себе, на що він чекає. Зуб швидко покладе край усьому. І все ж таки, у його житті було так багато хорошого. Герцог збагнув, що пригадує повітряного змія, який ширяв перламутрово-синіми небесами Каладана, і Пола, який сміявся, розглядаючи іграшку. А тоді в пам'яті зринув світанок на Аракісі, осяйні скелі оборонної стіни, огорнені м'яким пиловим серпанком.
«Жахливо!» –
пробурмотів барон. Він виштовхнув себе за столу і легко підвівся на силових підвісках. На мить завагався, помітивши зміну, що відбулася з герцогом. Він бачив, як чоловік глибоко вдихнув, а тоді щосили стиснув щелепи. Язе обличчя здригнулося, коли він закрив рот.
«Як же він мене боїться?» – подумав барон.
Злякавшись, що барон може вислизнути від нього, Лето різко розкусив зуб із капсулою. Відчув, як той тріщить. Герцог розкрив рот і видихнув палючу пару, смак якої відчував на язиці. Барон ураз зменшився, ніби постать, навколо якої звузився тунель. Лето почув над вухом шовковистий шепіт. «Пітер!» Воно дістало і його.
«Пітере, що трапилося?»
Гуркотливий бас лунав здалеку. Лето відчув, як спогади сновигають свідомістю, неначе беззубі старі баби. Кімната, стіл, барон, пара переляканих очей кольору бездонної сині. Усе стискалося навколо нього з хаотичною симетрією. Ще там був чоловік із схожим на носак черевика підборіддям. Він упав, як іграшковий солдатик. У нього зламався і зігнувся ліворуч ніс, неначе звихнута стрілка метронома, що навіки заклякла у Висхідному Русі. Лето почув тріск розбитої порцеляни і, так далеко, ревіння у вухах. Його мозок перетворився на криницю з бездонним дном, яка ловила усе. Усе, що коли-небудь траплялося. Кожен крик, кожен шепіт, кожну тишу. Одна єдина думка лишалася з ним. Лето розгледів її у безформному світлі променів на чорному тлі. День, коли плоть набула обрисів, і плоть, коли набув обрисів день. Ця думка вразила його глибинною повнотою розуміння, яку, він знав, неможливо пояснити. Тиша. Барон стояв, притиснувшись спиною до таємних дверей його власного секретного ходу, обладнаного за столом. Він гримнув дверцятами, щойно вискочив із повної мерців кімнати. Він збагнув, що навколо нього рояться охоронці.
«Я це вдихнув?» – запитав він сам себе. «Що б це не було? Чи дістало воно й мене?»
До нього повернулася здатність приймати звуки і думати. Він чув, як хтось роздавав накази.
«Протигази! Зачинити двері! Увімкнути вентиляцію!»
Інші впали швидко, думав він.
«А я досі стою. Досі дихаю. Безжальне пекло. Як же близько воно було?»
Тепер барон міг усе проаналізувати. Щит було ввімкнено на низьку потужність, але цього вистачило, щоб сповільнити молекулярний обмін у межах силового поля. До того ж він відскочив від столу, і його спинив переляканий уривчастий вдих Пітера, до якого побіг капітан гвардії, назустріч власній погибелі. Удача й попередження в зітханні приреченого на смерть. Ось що врятувало його. Барон не відчував вдячності до Пітера. Дурень сам дав себе вбити. І той пришелепкуватий капітан гвардії. Він стверджував, буцімто перевірив кожного, перш ніж привести їх до барона. Як же герцогові таке вдалося? Жодного попередження. Навіть від уловлювача отрути над столом. Доки не стало запізно. Як?
Ну що ж, тепер байдуже,
подумав барон, коли його свідомість зміцніла. Наступний капітан гвардії почне з відповіді на ці питання. Барон помітив метушню далі за коридором, за рогом, біля інших дверей до кімнати смерті. Він змусив себе відірватися від дверей і взявся розглядати лакеїв, які зібралися навколо. Вони мовчки стояли і витріщалися, очікуючи на реакцію барона. Чи не розсердиться володар? Тільки тоді барон збагнув, що відколи він випорхнув з тієї жаскої кімнати, минуло лише кілька секунд. Дехто з охоронців наставив на двері зброю. Інші спрямували свою лють на залу за рогом праворуч, звідки долинав галас. Звідти вийшов чоловік, до шиї якого було прив'язано протигаз. Його очі зосередилися на вловлювачах отрути, встановлених уздовж коридору. Він мав біляве волосся і зелені очі на безликому обличчі. Жорсткі лінії розходилися від його повногубого рота. Він скидався на якусь водяну істоту, яку помилково кинули до мешканців суходолу. Барон дивився на чоловіка, який наближався до нього, і пригадав його ім'я. Нефут. Якін Нефут. Капрал гвардії. Нефут сидів на семуті, наркотично-музичній суміші, яка програвалася в глибинах свідомості. Корисний факт. Чоловік спинився перед бароном і відсалютував.
«Коридор чистий, мілорде. Я стояв зовні, спостерігав. Певно, то отруйний газ. Вентилятори втягують повітря у вашу кімнату з цих коридорів».
Він зеркнув угору на вловлювач отрути.
«Ніхто з слуг не врятувався. Ми вже вичищаємо кімнату. Якими будуть ваші накази?»
Барон упізнав голос чоловіка. Той викрикував накази. «А цей капрал доволі ефективний», – подумав Харконен.
«Усі, хто всередині, мертві?» – запитав барон. «Так, мілорде».
«Що ж, дещо потрібно виправити», – подумав барон.
«По-перше», – сказав він, – «дозволь привітати тебе, Нефуде, тепер ти капітан моєї гвардії. Я сподіваюся, ти добре вивчив урок із долі свого попередника».
Барон дивився, як щойно підвищений вартовий осягає нові знання. Нефут знав, що тепер йому ніколи не бракуватиме семути. Офіцер кивнув.
«Мілорд знає, що я повністю присвячу себе його безпеці». «Так. Гаразд, до справи. Підозрюю, у герцога щось було в роті. З'ясуй, що саме, як він ним скористався, і хто йому допоміг приховати отруту. Вживай усіх заходів».
Харконен замовк. Ланцюг думок розірвав галас, що долинав із коридору позаду нього. Охоронці біля ліфта з нижніх рівнів фрегата намагалися стримати високого полковника Башара, який щойно вийшов із кабіни ліфта. Барон не міг пригадати полковника Башара. Худорляве обличчя, рот, наче розріз ножа, дві чорнильні плями очей.
«Приберіть від мене руки, ви зграйка трупожерів!» – заволав чоловік, відсунувши у бік охоронців. «Ох, один із сердоукарів», – подумав барон.
Полковник Башар рушив кроком до барона, очі якого від страху звузилися до щілинок. Сардоукарські офіцери бентежили його. Здавалося, ніби всі вони – родичі герцога, покійного герцога. А як вони поводилися з бароном? Полковник Башар, уперши руки в боки, став за крок від барона. Охоронець невпевнено схилився позаду нього. Барон відзначив відсутність вітання, зневагу у поведінці Сардоукара, і його тривога зросла. Тут перебував тільки один їхній легіон. 10 бригад, щоб підсилити Харконенівські легіони. Але барон не хотів сам себе дурити. Той один легіон за виграшки міг би повернути проти Харконенів і подолати їх.
«Скажіть вашим людям, щоб вони не перешкоджали мені бачитися з вами, бароне», – прогарчав Сардоукар. «Мої солдати привели до вас герцога Атріда до того, як я встиг обговорити з вами його долю. Обговорімо це тепер».
«Я не повинен соромитися перед своїми людьми», – подумав барон.
«Ну і?»
– барон промовив ці слова з холодним контролем і дуже ними пишався.
«Мій імператор наказав мені переконатися, що його шляхетний кусен помре без страждань», – заявив полковник Башар. «Таке саме імператор сказав і мені», – збрехав барон. «Чи гадаєте ви, що я йому не підкорюся?» «Я маю доповісти імператору те, що побачу на власні очі», – відказав Сардоукар. «Герцог уже мертвий», –
гарикнув барон і махнув рукою, жестом демонструючи, що розмову завершено. Полковник Башар і далі стояв перед бароном. Жоден його погляд, жоден м'яс не показали, наче він зрозумів, що його відсилають геть.
«Як?» – прогарчав він.
«Нічого собі», – подумав барон, – «це вже занадто».
«Він сам заподіяв собі смерть, якщо вам цікаво», – сказав Харконен, – «прийняв отруту». «Я маю негайно побачити тіло», – відказав полковник Башар.
Барон звів очі до стелі у вдаваному обуренні, а сам тим часом гарячково міркував. «Прокляття! Гостроокий Сардоукар побачить кімнату до того, як там приберуть».
«Зараз же!»
– гарикнув Сардоукар. «Я все побачу на власні очі». «Цьому не перешкодиш», – збагнув барон. «Сардоукар побачить все. Він дізнається, що герцог убив людей Харконена, що сам барон ледь-ледь урятувався. На столі лишилися рештки вечері, а біля нього – мертвий герцог». Цьому ніяк не перешкодиш.
Ви мене не затримаєте,
заричав полковник Башар.
А вас і не затримують, відказав барон, вдивляючись в обсидіанові очі Сердоукара. Я нічого не приховую від імператора,
він кинув Нефудові.
Полковник Башар має побачити все й одразу. Проведи його крізь двері, де ти стояв, Нефуде.
Сюди, сір,
мовив Нефуд. Повільно й нахабно Сардаукар обійшов барона, пробиваючи собі плечем шлях крізь натовп охоронців.
Нестерпно, подумав барон, тепер імператор дізнається, як я схибив. Він розцінить це як прояв слабкості.
Пекельно боляче було розуміти, що імператор і його Сардаукари однаково зневажали слабкість. Барон закусив нижню губу, втішаючись думкою, що імператор принаймні не знає про рейд Атріда на Г'єді Прайм і зруйновані там меланжеві склади Харконенів. Нехай буде проклятий той слизький герцог. Барон дивився, як віддалилися їхні спини, пихатого Сардаукара і приземкуватого ефективного Нефуда.
«Потрібно все владнати», – подумав барон. «Доведеться знову поставити Раббана над цією клятою планетою. І ні в чому не обмежувати. Доведеться витрачати харконенівську кров, щоб довести Арракіс до потрібного стану. Вони мають бути готові прийняти Фейда Рауту. Нехай буде проклятий цей Пітер. Дав себе вбити до того, як я використав його до кінця».
Барон зітхнув.
«І потрібно буде одразу ж послати до Тейлакса по нового ментата. Вони без сумніву вже приготували його для мене».
Один із охоронців позаду кашлянув. Барон повернувся до нього.
«Я голодний».
«Так, мілорде. І доки ви чистите ту кімнату і розгадуєте її загадки, я хочу розважитися», – прогримів барон.
Охоронець опустив очі.
«Якої розваги бажає, мілорд?» «Я буду у своїх спальних покоях», – сказав барон. «Приведи до мене того юнака, що ми купили на Гамонті, з чарівними очима. Хай його добре накачають. Я не налаштований на боротьбу».
«Так, мілорде».
Барон відвернувся і, підтримуваний силовими підвісками, рушив, хитаючись у свої покої.
«Так», – думав він, – «того з чарівними очима, так схожого на юного Пола Атріда».